Esimese Johannese 4. peatükk, salm 10. Selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. No saatan on sellest ajast saadik, kui ta langenud. Oli sellest ajast saadik, kui ta planeet Maa sai enda jalgealuseks, proovinud tõestada seda, et ükski isik siin planeet Maal ei suuda jääda truuks Jumalale. Ükski inimene siin planeet Maal ei jää Jumala käskudele ustavaks. Ja nii siis ongi nii, et üks ainuski hing või isik, kes täidaks Jumala käsku täiuslikult, suudaks tõestada seda, et tegelikult Jumala plaan, et inimene ja isik täites Jumala käsku, on võimeline elama kooskõlas Jumalaga. Üks päästetud ja õigesti elav hing näitaks Jumala valitsuse õiglust. Ja Jumal teadis, et tema näo järgi loodud inimest ei tohi jätta saatana valitsuse alla, et saatan võiks teda hävitada. Ja just sel põhjusel Kristus tuli maa peale ja näitas kuulekat elu elades, et inimene tegelikult suudab kuuletuda. Ta tühistas patuse süü, ta riietas end kurbuse rüüga, et patune võiks seista Jumala ees tema õiguse rüüs. Eelmine nädala vahetus erinevates kogudustes mõeldi vast rohkem selle peale, mis toimus Getsemani aias ja meie Keiles mõtlesime selle peale ja täna seoses osasaamisteenistusega me natukene ka peatume sellel. Kui ta tundis maailma patu raskus täiel määral. Matteuse 26.39 põhjal võime mõista, et ta tundis seda patu suurust nii teravalt, et hetkeks värises karikas ta käes. Ja kogu taevas kuulis ahastavat hüüdu, mu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ometigi ärgu sündigu minu tahtmine vaid sinu oma. Kõik väeline Jumal kannatas oma pojaga. Need meist, kes me oleme lapse vanemad, teavad seda, kui raske on vahest öelda oma lapsele ei. Ja raske on öelda isegi ei vahest siis, kui laps tahab midagi, mis ei ole talle kasulik. Olgu selleks siis ülemäärane magusakogus või ülemäärane arvutiaeg või mida, mis iganes on mõõdukusest väljaspool piire. Seda meie laps ta nii armsalt küsib ja ta nagu tahab ja kurbus on hinges ja tal on see nii oluline. Ja... Aga kujutage ette nüüd Jeesust Kristust. Anumas, Getsemanis. Jumala ees, et kannatuse karikas temast mööda läheks. Mida see võis teha Jumala enda hinges? Kõik väeline Jumal kannatas tõepoolest koos oma pojaga. Seisatada Golgata risti ees ja kogeda, missugune on lunastuse hind. Püha kannataja seal samas Golgata ristil hüüdis Jumala poole. Mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Jällegi ma tahaksin tuua paraleele lastevanemate ja lastega. Kui tihti me pole lubanud oma lastel seda, mida nad on väga igatsenud. Ja võib-olla nii mõnigi laps, teie laps on öelnud, aga sa üldse ei hooli minust selle peale. Et mul üldse ei näi, et sa mid armastad. Jumal, kes ütles, Jeesus, kes ütles oma Jumal isale, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Ellen White annab meile mõista, et taeva inglid tunnevad ja tundsid oma armastatud käskijale kaasa, kui ta seal ristil oli. Ta kirjutab sellest, et nad hea meelega oleksid astunud alla ja võtnud sisse Jeesus Kristus enda koha ristil, läinud appi, jätnud oma positsiooni, kuid see ei olnud Jumala plaan. Ja ka nemad pidid oma kaastunde piiritlema sellega, mida Jumal tahtis. Kaastunde maski all on võimalik teha kurja. Kaastunde maski all on võimalik tegutseda Jumala plaanile vastupidiselt. Ja minu jaoks see kogemus või see inglite näide kutsub üles ka meid kui koguduse liikmeid sellele, et isegi kui me nagu tajume, et mul on millestki kahju ja ma pean ju sinna ruttama ja seda tegema, siis kui see ei ole Jumala plaan, siis me ikkagi toimime Jumalale vastu. See nädal ja möödunud nädal mul on kokku puudu olnud just eriliselt kahe inimesega, kes mõlemad just nimelt sellises kaastunde varjus on tegelikult toiminud Jumala tahte vastaselt. Kus mõlemad on oma aega ja energiat panustanud kellegi aitamiseks nii palju, et pole jäänud mahti tegeleda sellega, mida nad selgelt teavad, et on Jumala tahtmine. Olgu selleks siis, ma ei taha kuidagi välja seda öelda, et liiga isiklikuks ei läheks, aga olgu selleks siis see, mida see inimene kindlasti teab, et ta on kas palutud tegema, olgu see siis koguduse liinis või olgu see, mis on Jumal talle endale ilmutanud otsese korraldusena. Olgu selleks hingamispäeva pidamine, võibolla olgu selleks kümnise maksmine, olgu selleks mõne koguduse inimese eest hoolitsemine ja lihtsalt millegi unarusse jätmine, mis on selgelt inimesel teada, et see on tema roll ja Jumala plaan tema elus, aga tal on kaastunne ka millegi muu vastu. Alati ei ole see lihtne ära tunda ja lihtsam on seda vastuolu ära tunda siis, kui tõesti inimese tegevus läheb otse vastuolu Jumala käsuga. Aga olgem ettevaatlikud ka oma eludes selles osas. Meie päästja tallas suru tõrt üksinda ja temaga koos polnud kedagi. Kui siin maailmas on üldse olnud üks isik, kellele eriliselt kaasa tunda, kõige rohkem kaasa tunda, siis see on olnud Jeesus Kristus. Ja isegi tema puhul inglid ei olnud lubatud tulla appi, sest vastupidiselt poleks sündinud Jumala plaan. Lunastusplaan oli mõeldud selleks, et tuua pääste patuste käe ulatusse ja Kristus täitis selle eesmärgi. Tema surm tõi igaves elu kõigile, kes võtavad Jeesuse Kristuse vastu oma isiklikuks päästjaks. Ja paljud, kahjuks väga paljud, liigagi paljud keelduvad tema juurde tulemast, tema juurde ka tagasi tulemast. Ja maailm muutub kiiresti selliseks, nagu ta oli enne veeuputust. Kristus ise ütles Mattuse 24. peatükis, sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on inimese poja tulemine. Sest nii nagu inimesed olid Noil päevil enne veeuputust, sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele, selle päevani, mil Noa läks laeva, ega taibanud midagi enne, kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära. Nõnda on ka inimese poja tulemine. Tänasel hingamispäeval oleme me õnnelikumas olukorras, kui Jeesuse jüngrid, kes ei teadnud veel, milleks Jeesus oma jumaliku vägesel ristis ei kasutanud. Miks ei põgenenud ta risti eest ega põgenenud risti pealt? Ja tervik pilti nägemata mõistmata oligi Jeesuse surmanäol tegemist ühe suure katastroofiga. Katastroofi ja läbi kukkumisega. Ülestõusmispühade puhul vaatasime ka kodus lastega filmi Risen, mis on tähendab ülestõusnud, kus oli siis läbi sõjaväe pealiku silmade jälgitud siis kogu seda lugu sellest, kuidas kuidas Jeesuse ihu just kui varastati hauast ja kuidas ta hakkab uurima seda, et kas see on ikka tõele vasta või mitte ja seal muidugi näitas ka mures täiesti räsitud jüngreid, kes ei saanud ööd ega mütsi aru sellest, miks seda isikut ei ole enam elavate kirjas. Et soovitan seda vaadata, kui te saate selle kas kuskilt ostetud. Nii et jah, meie oleme selles mõttes õnnelikumas olukorras. Me vaatame tagasi, me vaatame taolisi filme ja mingis mõttes juba teame ette, et ta tõusis ülesse. Meile on juba lahenduse niidi ots kätte antud, et näha suuremat pilti. Ja teame, et suur reede ei pane mitte sellele loole punkti. Oli üks suur isik, suur eeskuju, suur õpetaja ja siin tema elu lõppus. Vaid pigem koma. Mõni autor on öelnud pigem hüüumärk või mingi selline mitmekordne hüüumärk, et see pidigi toimuma. Jääme täna koma juurde, sest lugu läheb tõesti edasi meie jaoks. Kaotus ja võit käsi käes ei tähenda, et me unustaksime suure lunastust joo või ei väärtustaks seda, mille Kristus on meile oma surma läbi kinkinud. Vastu pidi selleks, et täit rõõmu tunda Kristus üles tõusmisest. On siiski vaja võtta aega, et süveneda ka sellesse nii-öelda katastroofi, sellesse kannatusse, sellesse surma. Kui me seda ei tee, siis muutub see lugu meile ainult selliseks kosmiliseks vaatemänguks, kus kõik näitlejad täidavad oma osi, kuid siiski on tegemist ainult näitemänguga. Jällegi Ellen White'i kaudu me teame väga selgelt, et Jeesus Kristus, kui ta oli ristil, ta ei teadnud oma ülestõusmisest midagi. Selles mõttes ta teadis ainult seda, et ta sureb teist surma. Tema suri täielikult. Tema kandis seda patu koormat nägemata mingit lootustki ülestõusmisele. See on dramaatiline. Kuid meie teades jälle kõike seda, võime mõista, et ka suurima kurvastuse keskel tasub usaldada Jumala ettehoolitsust. Veel tahan ühe kirjateksti lugeda, mis tuleb salmide raamatus 130. peatükist, 4. ja 5. salmist. Kuid sinu käes on andeks and, et sind kardetaks. Ma ootan issandat, mu hing ootab ja ma loodan tema sõna peale. Sinu käes on andeks and, et sind kardetaks. Ma ootan issandat, mu hing ootab ja ma loodan tema sõna peale. No meie koguduse keskel, nii nagu teistegi koguduste keskel ja nii nagu kunagi see Iisraeli koguduse keskel on, ikka ühel ja teisel tasandil pattu. Ikka püüame me oma otsustes ja tegevustes hakkama saada Jumala nõuta ilma tema tarkuseta, ilma tema ligioluta, lootes oma enese tegude suuruse peale. Kuid tänu Jumalale meil on avatud uks, mida keegi ei saa sulgeda. Ja kord kvartalis me eriliselt proovime seda meenutada. Kui inimesed ütlevad, ma annan andeks selle, mis sa minu vastu oled teinud, siis see on oluline. Kuid nende andeks ande ei suuda kustutada ühki pattu. Parim, mis see võib teha, on see, et ta taastab inimeste vahelise suhte, kui toimub tõeline andeks and. Võib-olla vahest me unustame, et kui me tegelikult eksime oma õe, venna, koguduse kaaslase või töökaaslase, kelle iganes vastu, ja me oleme tema käest andeks palunud, siis on õige paluda andeks ka Jumalalt. Sest eksides oma õe ja venna vastu, oleme me eksinud Jumala enda vastu. Ja temal on võimsa häälega võime öelda, mu poeg, mu tütar, su patud on sulle andeks antud. Ja ainult nendel sõnadel on vägi äratada meie sees tänulikus, mis ei anna meile rahu muud moodi, kui me tahame kuidagi seda, mis meie sees on, seda lugupidamist oma ligimese jällegi Jumala vastu välja valada. Meil on vahemees. Andestuse jaoks on ainult üks tee ja see tee on alati avatud. Ning selle kaudu valatakse meie peale rikkalikult Jumala halastust ja heldust. Paljud on väljendanud ka imestust, et Jumal nõudis juutide ohvriteenistuses nii palju loomohvreid. Seda enam veel täna päevalgi, kus tegelikult loomade õiguse eest võitlemine on võtnud enne olematuid mõõtmeid. Teisipäeval käisid ka siin koguduse ruumis 18 ühisgümnaasiumi õpilast ja jutuks tuli siis adventkoguduse eripära. Üks teema, mis me siis puudutasime, oli ka see, et adventkoguduse liikmete seas on palju taimetoitlasi ja taimetoitu hinnatakse kõrgelt kui ühte tervist toetavat komponenti. Ja siis see kord oli päris palju küsimusi õpilastel. Üks küsimuste seas oligi, et miks see taimetoitlus ikkagi meile siis nii oluline on. Ja kuigi Ellen White nagu annab mõista sellele taimetoitlusele, nagu väljendab taimetoitluse kasu tulenevalt sellest, et see on hea meie tervisele, siis annab ta siiski ka teise külje, mis läheb täiesti loomad õigusest võitlejate eesmärkidega kokku, et tõepoolest, kui inimene ja loom loodi, siis loodi nad koos eksisteerima, mitte selleks, et üks sööks teist. Ja seda eesmärki ka meenutades loomise alates saadik, me püüame hoiduda sellest. Aga jah, ometigi nõuab ta loomohvreid. See pidi kinnistama patuse inimese meelte ja meeltesse olulise tõe, et ilma verd valamata ei ole patude andestust. Kui palju enam pidi iga looma armastav inimene hoiduma patust ja patu tegemast, sest ei soovinud ta ju oma karja kõige puhtama talle või lambukese surma. Igas ohvris, igas teremoonias oli kätketud õppetund, mida preestrid oma pühas teenistuses kuulutasid ja Jumal ise sisendas. Suur tõde, et üksnes Kristuse vere kaudu toimub patude andeks andmine ja andeks saamine. Paljud inimesed ei soovi ka rääkida sellest Kristuse ohvrist meie eest või patu probleemi lahendavast vere valamisest. Ja pean tunnistama, et teatud filmid, mis väljendavad seda, kuidas Kristus ristil on surnud, on väga valused ja pahad vaadata ja ma ei ole siia maani näinud ega tahtnud vaadata näiteks Mel Gibsoni lavastatud Jeesuse kannatusi. Ja kui ma neid mõtted valmistasin, mõtlesin ka, et milles see tuleneb, eks ole, et kas see, et lihtsalt loodetavasti kristlase süda kardab vägivalda ja ei taha nagu sellega tegemist teha, aga teiselt poolt tõesti see õud, mis kaasnes Kristuse surmaga meie pärast. Ja selline suhtumine, vähemalt osaliselt see osa sellest suhtumisest on pärit tegelikult kaugest minevikust. Kui me nüüd meenutame kauget minevikku, siis Piiblis, kes oli esimene isik, kes loodis andeks saada ilma, Jumalalt andeks saada oma patud ilma verd valamata? Nii Rein ütles õige vastuse, ma loodan, et see ei kostunud sinna poole, kas siit poolt tuleb ka. Kes võis olla esimene isik, kes lootis andeks saada patud ilma verd valamata? Kelle jaoks see vere teema, ei olnud nii õige, jah? Kain, mäletate, Kain tõi ohvriks oma põluviljast või oma kasvatatud andidest Jumalale, mille kallalt oli ka tööd teinud, aga seal ei olnud Jumala tahet sees või Jumala plaan ei avaldunud tema andmises, seal ei olnud vere valamist. See vastu Aabel tõi oma karjast talle ja see suri tema pattud eest ja Jumal võttis vastu just nimelt talle. Sarnase suhtumisega olid ka kreeklased, mäletate, kellele Paulus püüdis jutlust pidada ja kelle jaoks jutlus Jeesuse ristist oli narrus. Piibli kirjutajatel puudusid kahtlused Kristuse ohvri teema tähtsuse osas. Veatu ohver, kes pidi tulema looma asemel, oli vanas testamendis kesksel kohal. Ja ka uue testamendi kirjutajad ei jäta vähimatki kahtlust, et ohverdatud lambad viitasid Jeesusele, tallele ja tema surmale. Ja see oli Jumala plaan. Uues testamendis on lunastuse mõistmiseks tõstetud tähtsale kohale veri ja Kristuse surm meie eest. Ja seda ei ole ainult esile toodud neljas evangeeliumis, vaid samamoodi ka Pauluse poolt kasutatud erinevates metafoorides, näiteks Rooma raamatus. Sest Jumal on seadnud Jeesuse veres lepitus ohvriks usu kaudu. Vii Efesose kirjas. Temas on meil lunastus, tema vere läbi. Rooma 5. Tema vere läbi oleme saanud õigeks. Kolosslaste raamatus. Jumal lepitas tema läbi enesega kõik, tehes rahu tema risti vere läbi. Lepitus, lunastus ja õigeks mõistmine rajanevad Kristuse valatud verel. Selles peitub nende olemus. Veri ei ole lihtsalt lisa element, et tekitada meis mingi tõudu või sellist kahjutunnet. Vaid see on kõige tuum. See on lunastuse sisu ja miski ei saa toimida ilma vere valamata, mis puudutab meie päästet. Nii et pole mingi ime, et Paulus ise nimetab seda tegelikult rõõmusõnumiks. Ja et paljud kristlikud laulud samamoodi ülistavad Kristuse poolt valatud verd. Usuvõõrale inimesele võib see tunduda väga imelik, väga võõristav. Meie teame, et seal taga on pääsemine ja Jeesuse suur ohver oma armastatute eest. Ja tänasel teenistusel ka. Me saame osa Jeesuse vere sümbolist läbi viinamarja mahla ja selle kaudu me saame üheks Kristusega soovides elada nii nagu tema, soovides tunnustada seda, mida tema on teinud meie eest ja soovides järgida tema eeskuju. Kuid enne veel, kui me saame osa nii leivast kui vere sümbolist, läheme me veel ühe eeskuju juurde. Muidu üks ühisgümnaasiumi õpilaste küsimustest oli ka see, et kuidas meil teenistused käivad. Ja millised teenistused meil on. Me rääkisime palvekoosolekust, me rääkisime hommikusest Jumala teenistusest, aga me rääkisime ka osasaamist teenistusest. Ja teades sellist noorte huvi ja soovi olla ka kuidagimoodi raputatud ja sellist, noh, nii nagu noored ikka. Siis ma rääkisin neile ka sellest samast jalgade pesemise traditsioonist ja natukene proovisin selles mõttes neid jutumärkides hirmutada. Ma tean, et vähemalt me jääme meelde neile ja ma nendes palge ees näitasin seda, mis tähendab kellegi teise ees kummardamine ilma, et sinus oleks uhkust, ilma, et sul oleks midagi tema vastu ja paistab, et said aru inimesed, et alguses oli küll natukene muiet, aga pärast saadi aru selle sisust. Aga ma loen selle eeskujust siis Johannese 13. peatükist. Salmid 1-5. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtu sööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks. Ja kui Jeesus teadis, et isa on annud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtu sööma ajalt üles, pani oma kuu ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis tal oli vööl. No ma olen osalenud erinevates osasaamisteenistustel. Ja Jeesuse eeskuju püütakse jäljendada vahest nii täpselt kui võimalik, kuni selleni välja, et tõepoolest rätiks jootakse vööle. Ukrainas, kus ma osalesin, sellel teenistusel oli päris põnevad spetsiaalsed sellised põlled, mis seoti ümber puusade, millel oli siis rätik. Ja tõepoolest toimus selle rätiku sidumine vööle ja sinna kuivatati ka siis oma kogudusõe või venna jalad. On kohti, kus on täpselt, ka meil on siin, eks ole, karikas olemas, mis on ka järgnev selline väga täpne jäljendus sellest, millest piiblis on juttu. Kuid kõige olulisem selle juures, mida me proovime jäljendada, on siiski see tegevus, mis näitab, et me ei pea üksteist tähtsamaks. Me oleme Jumala lapsed, me oleme kõik patused. Selles mõttes me oleme kõik võrdsed. Nii et see on selle sisu, mida me proovime eriti täpselt jälgida. Ja nüüd ka, nagu meil kombeks on olnud, naisterahvad jäävad siia ruumi. Toolid alla on valmis pandud juba kausid ja veed seal sees. Ja üleval ka meestel on olemas kausid ja veed ja rätikud. Me jaguneme ja ma samuti kutsun teid üles, et ennem kui te langete põlvili oma õe venna ees, tegemist on vabatahtliku teenistusega, selles osalemine ei ole kohustuslik. Kes ei ole seda ennem teinud, võib jääda istuma, lihtsalt jälgida, kuidas seda tehakse, et siis mõelda, et võib-olla järgmine kord või tulevikus. Aga kui te lähete seda tegema oma paarilisega, võib-olla selle isikuga, kelle vastu teil on midagi, kellest te arvate, et ta peab äkki ennast minust paremaks või on sulle midagi öelnud, siis võtke tema ka paari. Paluge andeks ja küsige, kas on midagi, mille pärast te saate palvetada tema juures või tema pärast. Ja siis mingi jalgade pesemise juurde. Ja siis mõne aja pärast koguneme siia tagasi, et osa saada ka siis Kristuse ihu ja vere sümbolist. Ja nüüd me jaguneme ruumidesse. Samuti kui soovivad paarid osa võtta, mees naine oma vahel, siis samamoodi on all näiteks see väikene uuesti remonditud ruum, ka seal on võimalik istuda ja seda teha. Tuleme siis mõne aja pärast tagasi kokku.